Të ndëruar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën e gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, sot e premte 9 qershor 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Albin Kurti thotë se lëvizja vetëvendosje do të fitojë në zgjedhjet e përgjithshme në Kosovë. Presidenti Komisionit Evropian, Jean-Claude Juncker, thot se shtetet e bashkuara tash nuk janë më të interesuara në garantimin e sigurisë Evropës dhe se bashkimi Evropian duhet të angazhohet për më tepër mbrojtje dhe bashkëpunim në siguri. Aktivisti opozitar rus Garry Kasparov thot se presidenti rus Vladimir Putin është në luftë kundër botës së lirë, por po e shijon dështimin. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker ka thënë se shtetet e bashkuara tash nuk janë më të interesuara në garantimin e sigurisë së Evropës dhe se bashkimi Evropian duhet të angazhohet për më tepër mbrojtje dhe bashkëpunim në siguri në mesin e antarëve të vetë. Duke folur sot në një konferencë të sigurisë në Prag të Çekisë, Zoti Juncker tha se Evropa nuk ka zgjidhje tjetër por të mbrojmë interesat tonë në lindjen e mesme, në ndryshimet klimatike dhe në aranzhimet tona tregtare. Këto komente të Zotit Juncker u bën pas kritikave të shpeshtuara të presidentit amerikan Donald Trump se disa vende evropiane, antare të NATO-s, kanë dështuar të plotësojnë premtimet për shpenzime dhe pas vendimit të tij që Shtetet e Bashkuara të tërhiqen nga marrëveshja për klimën e arritur në Paris në vitin 2015. Agjencia Reuters, pastaj rrjetet britanike televizive BBC dhe Sky News, në projektimet e tyre të bazuara në rezultatet e pjesërishme të zgjedhjeve të përgjithshme të mbajtura dje në Britani, paralajmërojnë se Partia Konservatore e kryeministres Theresa May do ta humbë shumicën e saj në parlament. Humbja shumicës prej 330 deputetëve, sa e kishin deri tash konservatorët, me gjas do të krijojë një situatë të trazuar dhe krijon dyshime për përpjekjet e zonjës May për forcimin e pozitës së saj në negociatat për dalje nga Bashkimi Evropian. Pasi sot herët në mëngjes janë shpallur rezultatet për 633 vendet në parlament, partia e kryeministres May i ka fituar 308 vende dhe ajo më nuk është në gjendje të arrijë shifrën prej 326 uliseve që i mundëson të ketë shumicën në parlamentin prej 650 vendeve, ka raportuar agjensia Reuters. Rrjeti BBC ka projektuar se konservatorët do të fitojnë 318 vende, ndërsa partia laboriste opozitare do t'i ketë 267 vende deputetesh. Kjo situatë mund të krijojë blokadë, pasi asnjë parti tjetër nuk ka fituar vota të mjaftueshme për të mundur të përfshihet në krijimin e shumicës parlamentare. Një fluturake pa ekuipazh, për të cilën zyrtarët amerikan thonë se ishte dhuruar nga Irani për forcat e Hezbollahut në pjesën jugore të Sirisë, kishte shtënë kundër trupave aleate të Shteteve të Bashkuara, prandaj ishte rrëzuar dje nga një aeroplan në luftarak amerikan. Zyrtarët amerikanë thanë se armatimi hedhur nga kjo fluturake nuk kishte eksploduar, prandaj askush nuk ishte dëmtuar. Por koloneli armatës amerikane Ryan Dillon tha se ajo ishte kërcënim direkt për trupat e Shteteve të Bashkuara dhe forcat lokale që stërviten për të luftuar kundër grupit ekstremist Shteti Islamik në rajon. Sulmi fluturakës pa ekuipazh është bërë pas kërcënimit të Hezbollahut se do t'i sulmoj forcat amerikane dhe u bë disa orë pasi Shtetet e Bashkuara i kanë bombarduar trupat e qeverisë së Sirisë dhe aleatët e saj brenda një zone të mbrojtur në këtë hapësirë. Kjo ishte hera e tretë që koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara i ka sulmuar trupat në zonën e mbrojtur. Autoritetet në Kinë dhe Pakistan në thonë se po zhvillojnë hetime për pretendimet e grupit ekstremist të Shteti Islamik se dy mësues kinez të rrëmbyer në pjesën jug perëndimore të Pakistanit janë vrarë. Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme të Kinës, Hua Qinjung, tha sot se qeveria kërkon informata nga autoritetet e Pakistanit. Agjencia shtetërore e lajmeve e Kinës, Xinhua, ka raportuar sot se Pekini është thellësisht i shqetësuar për vrasjet e raportuara. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. I nominuari për kryeministër të Kosovës nga lëvizja vetëvendosje Albin Kurti, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë tha se subjekti i tij do të fitojë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Ai tha po ashtu se do të kërkojë një partner të vogël për ta formuar qeverinë, duke shtuar se nuk beson se pas zgjedhjeve koalicionet e krijuara para zgjedhore do të mbijetojnë. Me Albin Kurtin ka biseduar Arton Konushevci.
Zoti Kurti, cilat janë prioritetet të cilat mendoni të realizoni e si nominuar Lëvizja Vetëvendosje për postin e kryeministrit?
Lëvizja Vetëvendosje i ka 40 prioritetet të Republikës, për shkak se ndryshimet që i duam ne e janë të domosdoshme për qytetarët, janë ndryshimet të mëdha që transformojnë jetën e qytetarit dhe veprimin e institucioneve në përgjithësi. Me këtë rast unë do të kisha theksuar krijimin e fondit sovran të Republikës Kosovës, që do të lidhej drejt për së drejtë me Kuvendin e Republikës, me një kryeshef i cili ka përvojë ekzekutive në financa dhe në ekonominë globale, por gjithashtu fondi sovran do të ishte ai i cili do të mundësonte që të zëntrusti pensional të blinte aksione në industritë strategjike, në energji, minjera dhe në telekomunikacion, dhe do të bëhej shurja e Agjencisë Kosovare të Privatizimit, pastaj do të kishim 4.000 banesa sociale, 160 qerdhe për fëmijë, shujta falas për të gjithë nxënësit prej klasës parë dhe klasën e pestë, dhe pushimi i shtatzanisë Leonis një vjeçar do të ishte gjysma e pagës e kompenzuar nga shteti e gjysma nga pëndhënsi, shtesa për fëmi prej 10 euro në muaj për se cilin fëmi në moshën 15 vjeqare. Në gjykatë të Kosovë do të kishim dhomën e veçantë të punës dhe gjithashtu do të kishim edhe lirimin nga tatimi në fitim për të gjithë ata prodhues vendës të cilët e reinvestojnë fitimin, hapin vendet pune dhe i ndihmojnë fuqizimin e sindikatave aty. Pra, zhvillim, barazi dhe drejtësi në 40 prioritete si masat qeverisës.
Për dy vite, Kosova nuk arriti të përmbyllë shënimin e vijës kufitare me malin e zisi kusht për liberalizimin e vizave. Çfarë zgjidhje ofroni ju në rast se vini në krye të qeverisë?
Ne do të hetojmë dhe hulumtojmë procesin e drejtarishëm, të udhëhequr nga zotëri Mehat, nënshkruar nga Thashë Hyseni, një proces ky i cili për mendimin tim ka qenë i bazuar në premisat gabueshme, me procedura të padrejta dhe me rezultat shumë të dëmshëm. Ne kemi nevojë që të kemi delimitim para demarkacionit. Nuk është bërë vija në hartë para se të bëhet natyrë, dhe rrjedhimisht demarkacioni i kufirit në Kosovë ka qenë ndryshim kufiri e jo përcaktim kufiri. Paralelisht me këtë, ne do të fillojmë bisedimet e drejtë për drejta me Podgoricën zyrtare, në mënyrë që ne ta bëjmë një marrëveshje të re në kushtet kur malin e zi kemi shtet fqinë që na ka pranuar pavarësinë, edhe me të ndodhemi në të njëjtën anë të dinamikave gjeopolitike ballkanike globale.
Tekstin e plotë të intervistës me Albin Kurtin mund ta lexoni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Lavdrim me Muhaxheri nga Kaçaniku i Kosovës raportohet se është vrarë në luftimet e fundit në Siri. Ai njihet si një udhëheqës i shqiptarëve në grupin ekstremist të Shtetit Islamik. Policia e Kosovës ka konfirmuar se një qytetar i Kosovës është vrarë në Siri, por ajo nuk ka dhënë informacione për identitetin e të vrarit. Ekipi Radios Evropa e Lirë dje e ka vizituar lagjen në Kaçanik, ku jeton familja Muhaxheri. Aty është njoftuar se tashmë është hapur dera për ngushëllime.
Kërim Neziraj, kryetari i Këshillit të Bashkisë Islame në Kaçanik, i tha Radios Evropa e Lirë se te enjte në mëngjes, vllai Lavdrim Muhaxherit e ka njoftuar atë se Lavdrimi është vrarë në Siri. Neziraj ka thënë se familjarët i kanë ofruar atij fakte se Lavdrim Muhaxheri është vrarë gjatë një sulmi nga ajri në Siri dhe sipas traditës që aplikohet, ai më pas i ka njoftuar qytetarët për këtë rast.
Kemi pranuar një kërkesë nga familja Muhaxheri për të njoftuar qytetarët për vdekjen e Lavdrim Muhaxherit në Siri, dhe pasi që kemi fitu besueshmërinë e tyre se vërtet kanë afru argumentet që ka vdek Lavdrimi atje, dhe me kërkesin e tyre, ne kemi njoftuar xhamatin e xhamisë qytetit dhe gjithë territorin.
Thirrja për ngushëllime përmes xhamisë sipas Florim Nezirej, pavarësisht rrugës jo të drejtë që kishte marr Lavdrimi, nuk e dëmton imazhin e xhamisë as të qytetit.
Do pas parasysh që familja Muhaxheri është një familje ndarshme. Familje punëtore, familje që kur nuk i ka sjell të keqë këtij vendi. Kur nuk dihet që kanë bën ndonjë vepër penale që janë penalizuar nga institucionet e drejtësisë. Absolut.
Pavarësisht se lavdrimi është një ndër personat më të urryer, për familjen Muaxhere fjalë të mira kanë disa qytetarë që i njohin.
Na e njohim se çfarë muslimani ka qenë, ai muslimani nuk pret kokën njerëz. Thaa nuk ka qenë ai i tillë i cili ka bërë këtë gjë.
Kjo nuk është hera parë që është raportuar për vrasjen e tij në Siri. Lavdrim Muaxhere në postimet e tij në mediat sociale kishte tronditur botën. Ai shihej në një fotografi duke i hequr kokën një tëriu, kurse në një video teksa ekzekutonte një tëri me raketë antitank. Muaxhere njehej si një militant famkeq që ka vepruar si ndërlidhës ndërmjet Shtetit Islamik dhe shqiptarëve në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni. Ai kishte promovuar në shtator të vitit 2015-at që u tha se ishte valutë zyrtare e Shtetit Islamik dinari art. Nga këto vende të luftës në Kosovë tashmë janë kthyer 100 persona. Kosova tashmë ka minatuar ligjin i cili sankcionon pjesëmarrjen në konfliktet e huaja dhe që parashëh dënimin me burg deri në 15 vjet. Për Radio Evropa e Lirë nga Kaçaniku, Arton Konushevci.
evropaelir.org.
Ishte kampioni botror në shah dhe aktivisti politik opozitar rus Garri Kasparov në vitin 2013 ka emigruar nga Rusia në Shtetet e Bashkuara. Prej atëherë ai ka vazhduar të jetë kritik i zëshëm i presidentit të Rusisë Vladimir Putin dhe në mënyrë të vazhdueshme i ka tërhequr vërejtjen perëndimit se putinizmi paraqet rrezik global. Në vazhdim të dëgjojmë një pjesë të intervistës me Garri Kasparovin, që e ka zhvilluar Mihail Sokolov, korrespondent i redaksisë për Rusin i Radios Evropa e Lirë.
Shumë gjëra po ndodhin në botë këto ditë, saqë mund të thuhet se është vështirë të vendoset se prej nga të fillojmë. Ndoshta me Rusin?
Mendoj se këto ditë nuk ka kuptim të flitet ndarës për Rusin, për Shtetet e Bashkuara, për Ukrainën, apo për Evropën. Çdo gjë është ndërlidhur. Kjo është veçanërisht e vërtetë kur ju ta keni parasysh strategjinë e Putinit, nëse ju mund ta përdorni këtë fjalë për të përshkruar taktikat e tij të mbijetimit në një botë që ndryshon shumë shpejt. Sidoqë të jetë, kjo strategji e tij është krejtësisht e mbështetur në një kurs agresiv të politikës së jashtme. Është shumë e qartë se të gjitha zgjedhjet që po ndodhin në vendet perëndimore në një mënyrë ose tjetër kanë përfunduar në orbitën e interesave të Putinit. Ne mund të themi me besim se në disa raste, ndikimi i tij ka pasur efekte serioze dhe bile ka ndikuar në rezultatet e zgjedhjeve. Por në javët e fundit, po ashtu, është bërë qartë se demokracitë perëndimore kanë kuptuar se aksionet e tilla paraqesin kërcënim serioz për funksionimin e institucioneve demokratike në botën e lirë. Putini ka filluar të kundërshtohet për të parën herë dhe po ashtu e ka ndjerë dështimin për të parën herë.
Putinska Rusia aktivno pëtajtë në ati procese vlijatë.
A doni të thoni se fitoria e Donald Trumpit në zgjedhjet presidenciale amerikane dhe çdo gjë që ka ndodhur prej atëherë paraqet fitore për Putinin? Ose a mund të vendosë udhëheqja e re e Shteteve të Bashkuara se putinizmi paraqet rrezik për botën?
Na mos glad pobedu Trumpa na vyborah mozhno.
Mendoj se ne mund ta llogarisim fitoren e Trumpit në mesin e kompletit të fitoreve të Pirës për regjimin e Putinit. Duket qarta se fitoria Trumpit ishte në shumë aspekte rezultati operacioneve aktive të shërbimeve sekrete ruse, operacioneve të hakerizmit që në ditët finale të garës ndërmjet të Trumpit dhe ish sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton ndikuan në sasi të rëndësishme të votuesit amerikan, të cilët të në fund i zgjodhen republikanet, pasi praktikisht ishte në shtyr larg nga zonja Clinton. Zgjedhja e tyre nuk ishte ideologjike, por me duket mua, ishte çështje e shijes së formuar nga ndikimi sulmeve informative dhe them që ishte fitore e Pirës, që ishte menaxhuar në mënyrë të suksesshme nga ata që i kishin nën kontroll sulmet e hakerëve rus. Un them se ishte fitore e Pirës, pasi rezultatet ishin të tilla që Putini dhe Rusia e Putinit për të parën herë sipas meje janë bërë faktor brenda politikës së brendshme amerikane, që është shumë e pazakonshme. Por tash Putin është shndruar në problem të brendshëm politik për Shtetet e Bashkuara. Programet e lajmeve dhe emisionet e ndryshme janë të dominuara nga kontaktet ndërmjet të Trumpit dhe ndihmës të tij me Rusin, përfshirë agjencitë e spionimit të Rusisë. Tha Garri Kasparov. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy informacione. Albin Kurti thotë se lëvizja vetëvendosje do të fitojë në zgjedhjet e përgjithshme në Kosovë. Jean-Claude Juncker thotë se Shtetet e Bashkuara tash nuk janë më të interesuara në garantimin e sigurisë së Evropës dhe se Bashkimi Evropian duhet të angazhohet për më tepër mbrojtje dhe bashkëpunim në siguri. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.